Līdz šim tiesas priekšā par saistību ar Boko Haram stājušie tikai 13 cilvēki un tikai 9 no viņiem notiesāti. Šodien divās Nigērijas militārajās bāzēs sāksies pirmā nozīmīgā prāva. Tiesas priekšā stāsies vairāk nekā 2300 aizdomās turēto. Tomēr ir neatbildēti jautājumi, kā tieši prāva norisināsies. Kaut civilā tiesa, tā notiks militārajās bāzēs aizslēgtām durvīm. Mēdījus nepielaidīs aizbildinoties ar drošību. Apsvērumiem. Tāpat ir bažas, vai Rietumāfrikas valsts Nigērijas tieslietu sistēma spēs tikt galā ar tik daudzām lietām vienlaikus. Liela uzmanība būs pievērsta arī tam, vai aizdomā turētajiem vispār ir jebkāda saistība ar džihādistu grupējumu. Cilvēktiesība organizācija Amnesty International 2015. Gadā ziņoja, ka cīņas ietvaros pret Boko Haram patvaļīgi arestēta vairāk nekā 20 tūkstoši cilvēku. Organizācija arī izcēla drausmīgos apstākļus ieslodzījumu vietās apgalvojot, ka kopš 2011. Gada tajās nogalināti vairāk nekā 1000 cilvēku, bet miruši 7000.